نيار أضاطلق راديو في Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2011 yılın 10. may, Xitayning seshanba kuni. Xabarlar kundaligi programmamizda yig'ida eshittirmaydigan odam kunning muhim xabarlari bilan tanishtiryar. Mikrofon o'rnida qardeshim Merdan Sari.
Salom hurmatli dinleyiciler, boshqa xabarlarning qayerdan qisqacha mazmuni. Pakistan Bin Laden bilen bağlılıkta edilen beyanatların manisizdigini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň we Hitaýyň arasyndaky geçirilen ýokary derejedäki gepleşikler tamamlandy. Kuba öz raýatlaryna ýurdun daşyny turist hukmunda siýahat etmäge ruhsat etmekçi. Indi şowe beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Pakistanın premier ministri yurdun resmileri iş tərlərini yeterlik derecede bilmeyendikleri ve Islamabad'ın Osama bin Laden'in gizlenmegine himayet edindigi bardaki beyanatların manisizdigini bildirdi. Premier ministri Yusuf Raza Gilani yurdun parlamentinde çıkış edip Islamabad öz yaraqlı ve yürüytü güçlerinde hiç bilinmeyendigini hem sözüne koştu. Mundan on Amerikanın prezidenti Barack Obama CDS telekanalına beren intervyusunda bin Laden'in Pakistan'da kabr Goldovunun bolup bilendigini aydypdy. Al-Qaidanyň lideri 1-nji maýda Birleşen Ştatlaryň ýürüýti güýçleriniň geçiren operasiýasy netijesinde Pakistanda öldürilipdi. Birleşen Milletler Gurumatynyň berýän maglumatyna görä Siriýa Deyr şäheriniň ýagdaýyna gözüwçülük edilmegine böwüt bolýar. BMG Deyranyň we beýlik protest geçirilen şäherleriň ýagdaýyna gözüwçülük etmek üçin öz toparlaryny uratmagy gözüňde tutýardy. BMG-niň medpuwat wekili Farhan Haqyň aýtmagyna görä bu böwütlemeler bilen baglalykda prezident Bashar al-Assadyň hökümetinden düşündürilse garasylýar. Mundan öň berilen maglumatga görä geçen hepde prezident Bashar al-Assad beýlik gözügçülük işleriniň geçirilmegine öz razyçylygyny beripdir. Siriýada hökümet garşy protestleriň mart aýynda başlanyly bäri paraht ilatyň arasyndan azyndan 800 adamyň ölündigi habar berilýär. Suwun Washingtonda Birleşen Ştatlaryň we Hitaýyň arasyndaky geçirilen ýokary derejedäki gepleşikler tamamlandy. 2 günläp dowam eden gepleşikleriň dowamynda esasy ykdysady meseleler üns merkezinde boldy. Ýöne gepleşikleriň ilkinji gününde döwlet sekretary Hitaýyň adam hukuklary meseleleri özgertmek boýunça has köp tagalla etmegine çağırys etdi. Gepleşikleriň dowamynda Amerikalyk resmiler Hitaýyň pul birligi yuanyň has çalt depkinler bilen ýokurlanmagyna ruhsat bermek üçin Xitay tarapyna basys etdi. Yuanyň derejesiniň ýokurlanmagy Birleşen Ştatlary haritlarynyň Xitayda arzan bolmagyny, Xitay haritlarynyň bolsa Amerikada gymmatlanmagyna getirer. Xitayň vitse-premieri Wang Qishan ykdysady durnuksuzlygy kadrlaşdyrmak üçin wagtyň zerur boljakdygyny duýdurdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Fransiýanyň prezidenti Nikola Sarkozy näçe feristelerden gaçakçylygyna garşy BMG-niň gözügçüligindäki ýürüýti halkary fondunyň döredilmegine çağırys etdi. Sarkozy-niň aýtmagyna görä fondy maliýeleşdirmek üçin näçe gaçaklyklaryndan ele geçirilen feristeler hem peýdalanyp bilinerdi. Sarkozy bu barada G8 toparynyň ministrler derejesindäki geçirilen duşuşukynyň açylyş tabarasynda çykyş etdi. Bu duşuşukda näçe gaçakçylygyna garşy görüş barada maslağı dediler. Sarkozy'nin nıqtımağına layıklıkta Evropada kokainne ulanyanların sani 5 milyon tövürü bolptır. Bu sani 10 yıl mündürün ozolku gorkuzucu bilen deneştirilende 2 esve yukarıdır. Fransuz ekspertinin beren mağlumatını göre Latin Amerika'da her yıl öndürülen 700 tonna kokainin yarısından kolayı Evropa üçün niyetlenendir. Meksikanyň Durango şäherindäki mektebiň howlusynda 6 adamyň kellesi tapyldy. Mundan ozal Durango'da ýurdun politsiýasy gümülün 11 adamyň jesedini hem tapypdy. Soňky 4 ýylyň dowamında Meksikada gurumçylykly jenayet bilen bagly ýüze çykýan ylaly şyksyzlar sebäpli 40 000 töweregi adamyň öldürilendigi barada habar berilýär. Ýekşembe güni 13 000 adamyň näçe gaçakçylygy bilen bagly zulumlygyň soňlanmagyny talap edip Meksika City-de keçirin 4 günlük tumuslık yürüyüşü tamamlanıpdı. Kuba öz rayetlerine yurdun daşını turist hükümünde siyahat etmeye ruhsat etmekçi. Bu plan geçen ayın ortalarında Komünist Partisi tarafından tasdiklenen, amala aşırılmağı göz önünde tutulan 300 tövürlük reformanın biridir. Sonka 52 yılın devamında Kuba'nın hükümeti dünya kabir yukarı dereceli adamları yurdun daşına çıkıp, lisans hanım ozulku Sovet Sayısının düzümüne giren devletleri siyahat etmeye ruhsat beriyerdi. Birleşen Ştatlardaki Ortodoks Yevrey gazeti, Prezident Obama'nın ve onun toporunun Bin Laden'e karşı geçirilen operasiya seyredip duran vakti düşürülen suratdan, devlet sekreteri Hillary Clinton'ın kesbine ayrandıkları üçün ütünç doğrudu. Kadirli dinleyiciler, biz öz iplesiklerimizi devam ettiriyoruz.